И така в ефира на Радио К2 още един мой събеседник Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по земеделието и храните. Здравейте, господин Сабанов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Сабанов, днес е един от най-важните дни в сегашното издание на 44-то Народно събрание, защото разглеждате и дебатирате основно бюджета за следващата година. Това е много важно събитие и за това да започнем от там. Какъв бюджет предлагате на България и на населението на България за следващата година? Вашия коментар.
Аз много харесвам коментара на опозицията, който го нарича щедър бюджет,
така?
Или предизборен. Защото, както всички виждат и надявам се, ще усетят, има заложени много увеличения на доходите. Нещо, което Обединени патриоти по време на предизборната кампания коментираше и искаше да се случи.
Да.
И в крайна сметка тази година в бюджет 2019 се случи. 10% на всички държавни служители, както знаете, 20% за учителите, близо 6% увеличаване на пенсиите. Така че бюджета все пак е днеска е първо четене.
Да.
И между първо и второ четене, разбира се, може да има промени в него, но в основните стара няма да има смисъл в увеличенията, които предлагаме. Министерски съвет всъщност предлага с бюджета, мисля, че няма да има промени.
Да. Понеже казвате, че се изпълнява вашата предизборна програма, само че икономисти, специалисти твърдят, че бюджет 2019 година ще има по-високи доходи, но и повече удръжки за работещите. Днес, докато гледахте облагане, стана ясно точно това. Включително не се пее вашето предложение да се помисли за данъците върху старите коли. Значи държавата взима, за да даде малко по-високи доходи, но преди това си е взела парите от населението.
Няма общо, между другото, по корпоративното подоходно облагане, няма общо тези данъци, които са косвени, нямат общо с увеличаването на доходите.
Е, нямат общо. Минали ще напълнат бюджета и от него ще вземат, за да се дадат пари за доходите?
Не са такива ставките, които се поставят, първо.
Така?
Не стана въпрос, както говори опозицията, от 20 на 40 лева, от 30 на 60 лева да скочат. Увеличението се порядъка на от 8 до 13 лева. Няма такива огромни двойни по две суми, които се увеличават. И това са за колите специално, които ние, знаете, че не подкрепихме. Имахме доста предложения, които, за съжаление, не бяха подкрепени от нашите коалиционни партньори, но ние все пак защитихме това, което предложихме. За съжаление, и опозицията, която заяви подкрепа,
да,
за съжаление, не присъства в залата.
Да.
Да не говорим, че предложението, което господин Петър Кънев и Драго Стойнев, заедно с наши членове на Обединени патриоти, предложиха да няма аудит на малки и средни фирми, което е голямо облекчение, което ние подкрепихме, също не мина. Това беше едно от по-качествените, от най-качествените предложения в цялото долу.
Да.
Но в крайна сметка, пак да кажа, когато ПСП иска да прокарва политики, когато сме близки, тя трябва да търси и присъствие в зала. Защото без присъствие в зала, както се видя, с 84 гласа мина това предложение. Не мина, т.е. предложението имаше 84 гласа против.
Да.
Ако всички от БСП бяха в зала и нашата група беше цялата в зала, това предложение ще да мине като съвсем спокойно. Това е начинът да се правят промени,
да,
когато са доби предложението. Защото аз пак казвам, предложението на Петър Кънев, председател на Икономическа комисия и туризъм, и на Драго Стойнев беше еднакво с нашето предложение. Ние го подкрепихме, както и те подкрепиха нашето.
Така. Не може да им оспорвате правото на опозиция, да си имат своите парламентарни хватки.
Защото когато имаш идея, когато имаш предложение, хубаво е да си го подкрепеш и ти.
Да, да.
Аз не оспорвам това, че не влиза в зала и така нататък.
Да.
Това си е тяхно право. Разбира се, че парламентарните хватки и механизми са в пълно право да ги използва опозицията. Да. Но това е едно предложение. Редно беше тяхната група да го предложи, защото излезе, че предлагат нещо, което те самите не подкрепят.
Да. Много е важно, когато се приема бюджета и се определят приходите и разходите за следващата година, да се знае и размера на инфлацията, защото за една малка държава като нашата 3,6 е вече инфлацията. Очаква се, вие предвиждате 3 в бюджета, а тя е вече 3,6 и се очаква в зимните месеци още повече да нарасне, защото, както знаем, инфлацията е тази, която изяжда доходите. Кажете ми, моля ви, на базата на какво сте предвидили инфлация от 3%, какви са критериите, с които я определихте 3%, след като тя вече е надхвърлила
3%? Аз не съм определил 3%. Това го определя Министерство на финансите.
Естествено, че не сте вие. Аз не казвам, че вие пишете бюджета. Далеч съм от тази мисъл, но вие имам предвид управляващите. В това число и Министерството на финансите, така?
Министерство на финансите, разбира се, че когато залага такъв процент инфлация в бюджета, има сериозни основания да го заложи, защото не е логично да заложи по-ниско, ако наистина, както казвате вие, в момента е 3,6,
да.
Но в началото на годината инфлацията е леко връща назад.
Да.
Всяка година е така, така че в зимните месеци винаги инфлацията е по-голяма.
По-висока, да.
Е по-висока е винаги.
Да.
Така,
да.
Нормални са тези трептения на море и надолу.
Да, да. Понеже си говорим за бюджета, още не сте го приели на първо четене, но приехте бюджета за Националната здравноосигурителна каса и ДОО, общественото осигуряване на първо четене. Какво е важно да запомнят нашите слушатели, вашите избиратели за тези два така наречени малки бюджети?
Малките бюджети, знаете, бюджета на здравната каса са увеличени пари, които ще отидат за лечение и за лекарства. Надяваме се, всички, нали, казват, че няма реформа в системата. Самата система обаче не иска да се реформира. Виждате, че министъра на здравеопазването, господин Ананиев, като финансист, прави всичко възможно и заедно с новата агенция, която ще следи как се разходват тези публични средства. Мисля, че ще стегнат кола на всички, които са се позволявали до сега да вземат и да надписат разни пера от бюджетите си, говоря за болници и за други такива болнични заведения.
Да.
Но в крайна сметка с механизмите, които той ползва, защото е външен за системата, чисто финансово, мисля, че ще спре източването на така наречената здравна каса. А основните неща в долото всички го видяхте. Като изключим негативното с повишаването на данъка за колите, което до известна степен има, нали, има и две страни монетата, както се казва.
Да.
От едната страна е екологията и здравето на българските граждани, защото всички знаем и всички сме виждали стари коли с по 6 метра пухък за тях. И като всекидневно излизат хора недоволстващи от замърсения въздух, не само в столиците, и в други големи градове в страната, трябва да си поставим тази задача. Кое е по-важно? Дали са тия 13 лева, с които ще се увеличи данъка, или здравето на българските граждани?
Да.
Който,
да.
Мърси, който замърсява повече, е редно да плаща повече.
Само че тези увеличения удрят, вие не случайно предложихте да се изчака с тези увеличения, защото те удрят най-бедната част от населението. Сега, така, който има възможност, ще си купи нова кола.
За това бяхме и против, но в крайна сметка...
Никой не е будала да си купува стара кола раздрънкана. Ако има пари, естествено, че ще си купи нова кола, но да го натоварвате с по-висок данък за това, защото няма пари да си купи нова кола, не знам дали е най-редното.
Не са толкова големи данъци, които се коментираха, между другото. Ние въпреки това бяхме против, гласувахме против, но това е положението. Мнозинството все пак от тогава гласуваха Воля, ДПС и ГЕРБ заедно. има такива парламентарни моменти, в които мнозинството между нас и ГЕРБ реално,
да,
по някои точки, по които ние не сме съгласни.
Да.
Коалиционно споразумение е описано, че когато един от двамата коалиционни партньори не е съгласен с дадена мярка, другия коалиционен партньор може да търси подкрепа от други партии.
Как се обяснявате?
Не е по фундаментални, не е по фундаментални, разбира се, въпроси и теми, които са влизани в нас.
Днес отново се прояви острата противопоставеност между ВОЛЯ и вас, или по-скоро между лидера на ВОЛЯ и вашите лидери. Конкретно в случая Каракачанов. С какво се обяснявате тези постоянни нападки от Марешки към Каракачанов?
Еми, господин Марешки, според мен си е поставил за цел да, най-вероятно, не знам колко е добър в политиката или колко разбира от политика, но когато хвърляш и правиш черна кампания срещу някой,
така?
И то с... като започне, той започне, ако не се лъжа, с бюджета на Министерство на отбраната.
Да.
Реално с обновяването на техниката, военната техника в Министерството, на българската армия.
Да.
Никой не си е позволял, включително и БСП и ДПС единодушно гласуваха само единствено ВОЛЯ е против България да има армия, модерна, с ново въоръжение, защото повече от 40 години не е пипано нищо в тази армия.
Да.
Как да накараме хората да отидат и да станат български войници, като трябва да се качат в машини, които се чупят постоянно, като условията са мизерни и така нататък.
Да.
Всички ще се съгласим, че всяка една държава има нужда от армия. Без значение дали има военно положение или няма, или дали се очаква или не се очаква война, дай Боже да няма.
Така?
Но в крайна сметка има две поговорки. Едната е, която не храни собствената си армия, ще храни чужда.
Да.
И ако искаш мир, се готвиш за война.
Да, да.
Това са двете неща, които са сентенции не казани от мен, от велики политици и държавници. И това са неща, които са максими в живота на всяка една държава. Не може да нямаме армия. И оттам се тръгна това заяждане на господин Марешки с господин Каракачанов, като той си мисли, че когато всички знаем, че на господин Каракачанов, на вице-премиера, рейтинга му е втория след Борисов. И когато биеш по висок рейтинг, той си мисли, че ще се доближи до него.
Да.
За съжаление, подбира темите, с които да бие по вице-премиера Каракачанов, и не виждам какво печели, освен да губи.
Да.
Аз не съм завършил и PR.
Какво сте
да
кажа,
че освен, че съм икономически корпоративен PR съм завършил. В PR-а черната кампания е ясно и точно казано. Когато правиш черна кампания с компромати, тя удря толкова, колкото другия, толкова и теб.
Да.
И в един момент, когато се пресуди мандата, така да се каже, губи само този, който плюе. В случая, господин Марешки ще загуби от цялата работа, защото много лесно се изобличават лъжите, които говори.
Да.
И когато си прозрачен на българските граждани, няма как да ти имат доверие следващия път, когато излезеш на избори. И това съвсем скоро ще стане ясно още на Европа.
Да. Как е господин Каракачанов днес? Дошъл ли е в Народното събрание? Знам, че има проблеми.
Днес, мисля, че в чужбина. Без да уточнявам къде и как.
Добре,
да
уточнявате.
Няма да бъде.
Просто се интересувах, за да знам добре ли е със здравето вече, тъй като разбрах, че...
Мисля, че още не е, но...
Има дископатийна криза.
Да.
И понеже знам какво означава това, тъй като и аз в момента съм така, за да се интересувам дали се оправил. Накрая не мога да не ви попитам, в държавата много протести по различни поводи. Майките на деца с увреждания, хора срещу цената на бензина, срещу действията на Българската агенция за безопасност на храните и така нататък и така нататък. Как се управлява в държава, в която непрекъснато има протести?
Вижте, когато има протести, значи има проблеми. Когато има проблеми, те трябва да се решават. По принцип. Затова сме във властта. Както се видя, от днес, мисля, че от сутринта започва проверка на бензиностанциите. В БАВХ, в Българската агенция безопасност на храните, най-вероятно министър Порожанов ще направи необходимото да се видят защо тези хора протестират. Нали, това е ясно, защо, но дали има основания за техните протести.
Да.
Относно горивата е ясно, нали? А относно думите на господин Валери Симеонов, те си протестират вече на трета седмица, ако не се лъжа. господин вицепремиера Симеон се извини. Не мисля, че може да се преглътне от майките това нещо, но вицепремиера за сега не дава сигнали да подаде оставка.
Да. Но аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и ви пожелавам спорен ден, защото разбрах, че е удължено
работното време. Докато не свършим бюджета, ще сме в Народното събрание, доколкото е нужно.
Успех!
Благодаря. Хубав ден, хубава вечер. Нека
благодаря ви, Александър Сабанов, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.